ท่านผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในชุดอริยศีลธรรมครั้งที่4นี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าปัญหาเกี่ยวกับศีลธรรมแห่งยุคปัจจุบัน ยังไรก็ดีสมาอยากจะขอทบทวนคำว่าอริยศีลธรรมนี่อยู่เสมอไปเพื่อความเข้าใจเรื่องทั้งหลายได้ง่ายขึ้นทำไมจะต้องมีคำว่าอริยศีลธรรมขึ้นมาได้ซึ่งไม่มีใครเคยพูด ทั้งนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้คำว่าศีลธรรมมันเปลี่ยนความหมายมากเหลือเกิน จนเป็นไม่ใช่ศีลธรรมไปแล้วก็มีเป็นศีลธรรมคือว่าเอาตามความพอใจอย่างนี้มันไม่ใช่ศีลธรรมของพระอริยเจ้าจึงต้องมีการพูดกันใหม่ว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเราพูดว่าศีลธรรมของพระอริยเจ้ามันก็ไม่ต้องมีศีลธรรมอันดีอันเลวที่ไหนอีกแล้วคำว่าอริยะนี่มีความหมายพิเศษคอยกำหนดจดจำหรือว่าสังเกตไว้เรื่อยๆไปก่อนเข้าใจคำความหมายคำว่าอริยะดีเมื่อไรก็ใช้ได้ทันทีจะยกตัวอย่างสักครั้งหนึ่งก่อนก็ได้คือคำว่าศีลอริยะเมตไตร คนแก่ๆก็รู้ได้ว่านี่เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่จะมาข้างหน้าแล้วเป็นชื่อของศาสนาของท่านด้วยเป็นชื่อตัวท่านด้วยก็มีแต่ว่าที่จริงแล้วไม่ใช่ชื่อตัวของท่านมันเป็นชื่อของศาสนาของท่านว่าศีลอริยะเมตไตร ถ้าว่าศีลนั่นก็เป็นคำนำแสดงความสูงสุดประเสริฐสุดอันนี้ไม่ใช่ความหมายที่มุ่งหมายความหมายที่มุ่งหมายก็คืออริยะธรรมหนึ่งรมเมตไตรธรรมหนึ่งที่เป็นภาษาบาลีนั้นใช้คำว่าเมตไตรยะถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าเมตไตรคือเรียนเสียงจากภาษาสันสกฤตแต่ก็คำเดียวกับภาษาบาลีที่ว่าเมตไตรเมตไตรยะ นริยะก็แปลว่าประเสริฐอย่างที่กำลังพูดอยู่ก็ความหมายอย่างอื่นอีกจะสรุปความแล้วก็ได้ความเลยว่าถ้าอริยะแล้วก็หมดปัญหา ถ้ายังไม่หมดปัญหาก็ยังไม่ใช่อริยะ จะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือส่วนรวมปัญหาความทุกข์ยากหรือปัญหาอะไรก็ตามถ้ามันเป็นอริยะก็ต้องหมดปัญหามันเป็นใช่เป็นธรรมก็กับประกอบคำนามอื่นๆให้แสดงว่ามันสูงสุดหรือประเสริฐที่สุดทีนี้คำว่าเมตไตรยะนี่แปลว่าความเป็นมิตรความเป็นแห่งมิตรมาจากคำว่ามิตรฟังดูก็ไม่น่าจะมีความสำคัญอะไรความเป็นมิตรอย่างประเสริฐสุดนั่นเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าองค์ที่จะมาข้างหน้าพระศาสนาของท่านก็ชื่ออย่างนั้นชื่อว่าศาสนาพระศรีอริยเมตไตร มีความเป็นมิตรถึงที่สุดนี่ก็สูงสุดและก็คือศาสนาที่จะมาข้างหน้าที่ยังหวังกันนักแล้วมันมีความหมายที่เศษอะไรลองคิดดูมันคิดได้หลายแง่หลายมุมถ้าศีลธรรมมันดีจริง ความเป็นมิตรในระหว่างมนุษย์ก็จะดีจริงจะถึงที่สุด เดี๋ยวนี้ความเป็นมิตรในโลกปัจจุบันนี้เลวลงทุกทีไม่มีความเป็นมิตรยิ่งขึ้นหรือว่ามีความเป็นมิตรชนิดที่หลอกลวงกดโกงมากขึ้นทุกทีทั้งโลกนี้โลกสมัยนี้ก็ต้องไกลจากศาสนาพระศรีอานมากขึ้นทุกทีศาสนาพระศรีอานว่าอริยะเมตไตรยะมีความเป็นมิตรชั้นเลิศแต่เดี๋ยวนี้โลกเรามีแต่ความเกลียดชังความเป็นศัตรูชั้นเลิศมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีก็แปลว่าโลกนี้กำลังเป็นไปในลักษณะที่ท้อยห่างไกลจากศาสนาสติอริยเมตไตรมากขึ้นทุกทีนี่ก็เลยถือโอกาสเตือนให้คิดดูกันเลยว่าศาสนาสติอริยเมตไตรนี่จะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรและอาจจะสร้างศาสนานี้ขึ้นมาได้ในพริบตาเดียวได้อย่างไรนั่นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทำความเป็นมิตรอันแท้จริงให้เกิดขึ้นมาในโลกนี้อย่างสูงสุดเท่านั้นเองแล้วอะไรมันจะช่วยทำอย่างนี้ได้มันก็มีแต่ศีลธรรมอย่างเดียวเท่านั้นพอมีศีลธรรมอย่างถูกต้องเท่านั้นไอ้ความเป็นมิตรในโลกนี้ก็จะมีขึ้นมาอย่างสูงสุดอย่างที่เรียกว่าชั้นประเสริฐทีนี้มันมีแต่ความเสื่อมศีลธรรมความเป็นมิตรมันก็มีไม่ได้คนก็เบียดเบียนนะซึ่งกันและกันยิ่งขึ้นทุกทีความเป็นมิตรมีความสำคัญอย่างไรคอยนึกดูดีก็จะพบได้ว่าความเป็นมิตรนี่สำคัญตรงที่มันทำให้เบียดเบียนกันไม่ได้มันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นท่านหลักพุทธศาสนานี่ก็จะมีรากฐานอยู่ที่ความเป็นมิตรไม่เดือดเรียนตัวเองไม่เดือดเรียนผู้อื่นเท่านั้นพอแล้วไม่มีอะไรอีก เกี่ยวกับโลกทั้งโลกก็มีหลักที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำแต่แล้วก็ละเลยกันไปหมดนั่นคือหลักที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ต้องต่อท้ายไม่ต้องต่อท้ายว่าอย่าเดือดเรียนกันกันเลยไม่ต้องต่อท้ายก็ได้มันเกินมันไม่จำเป็นนะเพียงแต่ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วนี่ผมพอแล้วมันเดือดเดือนกันไม่ลงแล้วมันก็มีความเป็นมิตรเกิดขึ้นมาแทนและเป็นความเป็นมิตรชั้นสูงสุดและศาสนาพระศรีอานก็แสดงออกมาทันทีที่ความเป็นมิตรชั้นสูงสุดขอให้ท่านคำนวณดูเองว่าการที่จะมีศาสนาพระศรีอริยเมตไตรขึ้นมานี่มันง่ายหรือยากอย่างไรมองดูทางหนึ่งแล้วมันก็ง่ายแสนจะง่ายที่ว่าถ้าเราเป็นมิตรกันทั้งหมดฉะนั้นก็มีศาสนาพระศรีอริยเมตไตรขึ้นมาฉะนั้นมันไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่เป็นไรเตรียมเสียก็ได้เราก็เสียได้นะครับถ้าจะซากแล้วเจ๊เลยแล้วจะซาก
ใหญ่เลยไม่ใหญ่ได้
เ
จ๊
เลยใหญ่
ใหญ่จัง
นะเพราะมันจะไม่ตอกแล้วมันจะยุบเลยมองก็ได้เราเทสได้หลายคนฟังนะซึ่งเสียก็เทสได
้เข้าไม่ได้มันเรื่อง
ภาพติดตัว
ภาพติดตัวเทียบเลย
ภาพได้ยังภาพติดตัว นะครับ
ลมจะเจอลมจะเจอลมจะเจอลมจะเจอ
สร้างหลังไหมนี่เดินอะไรเดินนี่เดินอะไรขอให้พิจารณาดูต่อไปแล้วกันว่าศาสนาพระศรีอริยเมตไตรนั้นมีความหมายเพียงว่าเป็นฤทธิ์กันอย่างประเสริฐเดี๋ยวนี้โลกมันกำลังไม่มีความเป็นฤทธิ์กันยิ่งขึ้นนั่นห่างไกลศาสนาพระศรีอริยเมตไตรที่เราจะมีความเป็นฤทธิ์กันได้อย่างไรไม่มีทางอื่นนอกจากสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมบางคนอาจจะคิดว่าศาสนาพระอริยเมตไตรไม่ต้องการความเป็นพระอรหันต์กันแล้วหรืออย่างไรถึงต้องการเพียงความเป็นมิตรนี่จะมองดูได้เพราะว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่แล้วมามันไม่มีปัญหาเรื่องความเป็นมิตรหรือความไม่เป็นมิตรเจ้าคนมันดีโดยที่ยังไม่เป็นวัตถุนิยมคงจะมีการคาดการณ์กันล่วงหน้าถูกต้องว่าต่อไปนี่มันจะเป็นสมัยวัตถุนิยมก็เป็นการทำลายมิตรที่ทุกคนเห็นแก่ตัวจึงต้องมีระบบส่วนที่จะสร้างความเป็นมิตรให้เกิดขึ้นผนวกให้กับการเป็นพระอรหันต์ในโลกในศาสนาของปฏิอานจึงย้ำถึงความเป็นมิตรอย่างนี้มากกว่าการที่จะพูดว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเมตตาเกินมาอย่างสูงสุดนี่พระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มีแม้จะมีแต่พระพุทธเจ้าองค์ที่เด็ดชื่อว่าศรีอริยเมตไตรทีนี้มันพูดอย่างนี้มันเล็งถึงในมนุษย์ในโลกมากกว่ามนุษย์เลวลงมีกิเลสแข็งกล้าขึ้นแล้วก็เบียดเบียนกันไม่มีความเป็นมิตรจึงต้องขยายระบบความเป็นมิตรเพิ่มขึ้นสำหรับพระพุทธเจ้าหรือศาสนาของพระพุทธเจ้าที่จะมาในอนาคตคือพระศรีอริยเมตไตรทำสำเร็จได้ด้วยการมีศีลธรรมเรามีศีลธรรมอย่างที่เรากำลังจะวินิจฉัยกันต่อไปเนี่ยแล้วก็จะมีความเป็นมิตรเกิดขึ้นในโลกในที่สุดก็ถึงศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรขึ้นมาเองเรื่องความไม่มีศีลธรรมนี่มีความหมายมากไปกว่านี้ถ้าไปพบในพระบาลีในพระพุทธภาษิตก็ยังมีว่าเมื่อไม่มีศีลธรรมในหมู่มนุษย์ถึงระดับสูงสุดแล้วก็จะเป็นที่เกลียดชังทั้งเทพปยดาแล้วฝนก็จะไม่ตกลงมาในมนุษย์โลกก็จะเกิดข้าวยากหมากแพงแล้วก็ตายกันมากคำว่าอย่างนี้นี่ศีลธรรมในโลกมันเสื่อมตามลงไปจนเทวดาเกลียดฝนไม่ตกลงมาก็สมน้ำหน้า คือเราทำเสื่อมถึงขนาดว่าทำลายป่าไม้เสียหมดทำลายอะไรเสียหมดซึ่งเป็นเหตุให้ฝนตกมันก็ไม่มีศีลธรรมในตอนนี้แล้วฝนมันก็ไม่ตกด้วยความเสื่อมศีลธรรมนั่นแหละทำให้ฝนไม่ตกลงมาในโลกนี้อย่าทำเล่นกับคำว่าศีลธรรมร้อยสนใจคำว่าศีลธรรมให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปให้สมกับที่เรากำลังเอามากล่าวกันอย่างละเอียดละออ
ทีนี้ก็จะดูกันถึงประเด็นที่มุ่งหมายจะพูดว่าปัญหาทางศีลธรรมคือปัญหาที่เกี่ยวกับศีลธรรมยุคปัจจุบันของโลกกันต่อไปในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดถึงชื่ออันตำความของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมและความหมายของศีลธรรมค่าและความจำเป็นที่จะต้องมีศีลธรรมทีนี้มันยังที่สุดไม่ชัดจนกว่าเราจะได้พิจารณาดูสิ่งที่เรียกว่าปัญหาหรือความยุ่งยากต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะการเสื่อมศีลธรรมในโลกปัจจุบันกันดูขึ้นใหม่ท่านที่พูดว่าปัญหาทางศีลธรรมในยุคปัจจุบันนี่เราต้องดูไปถึงอดีตด้วยจึงจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรอย่างถูกต้องถ้าจะพูดในยุคปัจจุบันน่าจะไม่ต้องดูไปถึงอดีตมันต้องหยุดอดีตขึ้นมาพิจารณาด้วยจึงจะรู้เรื่องของปัจจุบัน เรื่องในอดีตมันแล้วไปแล้วมันไม่ใช่เป็นปัญหามันไม่ใช่ตัวปัญหาสังเกตดูดีๆว่าเรื่องทั้งหลายในอดีตมันผ่านไปแล้วดังนั้นมันจึงไม่ใช่ปัญหาแต่มันจะเป็นอุปกรณ์ในการจะแก้ปัญหาเรื่องปัจจุบันนี่กำลังเป็นตัวปัญหาเฉพาะหน้าแม้ว่าเรื่องในอดีตแต่เมื่อมาถึงปัจจุบันบ้างมันก็เป็นเรื่องอดีตนั่นมันไม่ใช่ตัวปัญหามันเกี่ยวข้องกับปัจจุบันในฐานะที่เป็นของเนื่องกันอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ตัวปัญหาตัวปัญหาแท้จริงคือเรื่องที่กำลังเกิดอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นในปัจจุบันเป็นตัวปัญหาเฉพาะหน้าเราจะต้องดูกันให้ดีสำหรับคำว่าอดีตที่จะต้องดูนั่นมันก็แยกได้เป็นหลายระดับอดีตดึกดำบรรพ์นู่นก็ควรนู่นก็ควรดูอดีตที่ใกล้เข้ามาก็ควรดูกระทั่งอดีตเมื่อเร็วนี้หรือเมื่อวานนี้ก็ควรจะดู เพราะว่ามันไม่เหมือนกันเลยอดีตเมื่อวานนี้ก็ไปรูปหนึ่งอดีตที่ไกลออกไปอดีตดึกดำบรรพ์นู่นก็ไกลออกไปถ้าดูอดีตเพื่อรู้จักปัจจุบันก็จะมีประโยชน์ที่ช่วยเข้าใจเรื่องปัจจุบันดีขึ้นเรื่องอดีตนู่นดูแล้วมันเกือบจะไม่มีปัญหาเพราะว่าในสมัยดึกดำบรรพ์นั้นอยู่กันตามธรรมชาติปัญหาทางศีลธรรมทางอะไรมันไม่ค่อยมีหรือจะเรียกว่าไม่มีก็ได้การเบียดเบียนมันก็เรียกว่าไม่มีก็ได้มันไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะต้องเบียดเบียนกันคนมันน้อยวัตถุอุปกรณ์ของธรรมชาติมันมีมากและคนก็ไม่มีความรู้ที่จะเบียดเบียนกันต่อมาค่อยๆมีความเห็นแก่ตัวมีอะไรเกิดขึ้นตามความเจริญแล้วก็เบียดเบียนกันแล้วก็เบียดเบียนกันมากขึ้นจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้มันก็เบียดเบียนกันที่สุดเนี่ยดูอดีตว่าความเดือดเดือนน่ะความไม่เป็นมิตรต่อกันและกันนั่งมันได้เป็นมาอย่างไรซึ ่งชื่อว่าความเสื่อมศีลธรรมแล้วมันต้องเป็นการเดือดเดือนอย่างน้อยที่สุดมันเดือดเดือนตัวผู้นั่นเองก่อนถ้ามันจึงเดือดเดือนผู้อื่นเรื่องเดือดเดือนหมดทั้งสองฝ่าย ถ้าไม่มองกันให้ดีก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นมันเชื่ออะไรนี่ก็ให้ทบทวนเป็นคำบรรยายในสามครั้งที่แล้วมาย้ำแล้วย้ำอีกว่าก็ให้เอาความหมายคำว่าศีละศีละเนี่ยไว้เรื่อยไปก็มันแปลว่าปกติการที่เบียดเบียนกันนั้นไม่คือปกติการอยู่กันด้วยความสงบความสุขนี่คือปกติถ้าในตัวเรากับมันกันถ้าไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนมันก็ปกติมันมีอะไรเข้าไปรบกวนมันก็ไม่ปกติมันก็เสียปกติก็เรียกว่าไม่มีความเป็นปกติไม่มีศีลธรรมโดยธรรมชาติ ที่โลกปัจจุบันนี้มีการเบียดเบียนในส่วนบุคคลคือเบียดเบียนตัวเองนี่ก็เหลือประมาณก็เบียดเบียนขึ้นกันและกันก็มากเหลือประมาณถ้าไม่มีใครมองก็เลยไม่สังเวชเมื่อไม่สังเวชก็ไม่คิดที่จะแก้ไขกันจริงจังเห็นเป็นของเล็กๆน้อยๆที่ก็เป็นอย่างนี้หนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็โง่ต่อไปอีกทีโง่หนักขึ้นไปอีกแทนที่จะมองว่ามองไปในทางนองมันขาดศีลธรรมมันไปมองในแง่ที่ว่ามันมีความไม่ถูกต้องในทางเศรษฐกิจเนี่ยขอไปคิดข้อนี้ให้มากเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้กันทุกประเทศไม่มองในข้อที่ว่ามันขาดศีลธรรมมันจึงเกิดวิกฤตการณ์ทั้งหลายขึ้นแล้วก็ไปมองในแง่ที่มันไม่ถูกต้องในทางเศรษฐกิจหันหน้ากันทุกเดียวพร้อมไปหมดไปดูปัญหาทางเศรษฐกิจก็ไประดมกำลังแก้กันที่ตอนนี้มันก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุแล้วมันก็ยิ่งที่สุดอยู่ทุกทีว่ามันแก้ไม่ได้ยิ่งแก้ยิ่งลึกเข้าไปเพราะมันแก้ด้วยความโง่ไม่ใช่เนื้อหาศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรกันเลยมันจะสร้างศีลธรรมที่ทำความเป็นนิสันจะเกิดให้แก่กันและกันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นเอง อย่างว่ากรรมกรหรือชาวนาก็ตามกับนายทุนนี้มันเสื่อมศีลธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายปัญหามันจึงเกิดขึ้นมันไม่มีศีลธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ว่ารูปของศีลธรรมหรือเสื่อมศีลธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันแต่มันเป็นการเสื่อมศีลธรรมด้วยกันมันจึงเกิดปัญหาขึ้นมาได้ถ้าไม่มีการเสื่อมศีลธรรมแล้วจะไม่เกิดปัญหาเราก็ไม่มองก็ไปมองแต่ข้างใดข้างหนึ่งมองอย่างไม่ถูกต้องอย่างลำเอียงเดินรู้สึกตัวมันก็ไปโทษในความไม่ถูกต้องทางเศรษฐกิจไม่ดูความไม่มีศีลธรรมของคนเหล่านั้นกันซะเลยการที่คนจนยากจนลงไปทุกทีแล้วก็เขาร้ายศีลธรรมไม่ใช่มีไปมาทำอะไรให้โดยตรงนับตั้งแต่ว่าไม่ขวนขวายที่จะให้ฉลาดไม่ขยันหมั่นเพียรไม่คิดที่จะช่วยตัวเองแล้วก็ปล่อยให้อบายมุขครอบงำคนมั่งมีกินอยู่อย่างไรคนจนก็ต้องการจะกินอยู่อย่างนั้นหรือคนเขาเล่นหัวเขามีอบายมุขกันอย่างไรตัวเองก็อยากจะมีอย่างนั้นที่คนหนึ่งมันเป็นฝ่ายทำไม่ได้ก็เป็นฝ่ายแท้มาจนลงจนลงฝ่ายทำได้มันก็เป็นเทวดาไปด้วยอบายมุขนั่นนี่ความเสื่อมศีลธรรมมันมีสลับซับซ้อนกันอยู่อย่างนี้นี่เราดูกันต่อไปว่าปัญหาเฉพาะหน้ามันมีอยู่อย่างไรก่อนจะดีกว่าไม่มาเปรียบเทียบยุคปัจจุบันนะครับยุคอดีตแล้วก็จะพบข้อชัดเจนนี้ได้ง่ายขึ้นจะดูการเปรียบเทียบความต่างกันของปัญหาทางศีลธรรมอดีตกับปัจจุบันปัญหาทางศีลธรรมสมัยอดีตมันเป็นปัญหาของคนมีสติปัญญาน้อยหรือไม่มีสติปัญญาหรือว่าคนโง่ก็แล้วกันที่ปัญหาทางศีลธรรมของคนสมัยนี้มันเป็นปัญหาของคนฉลาดคือคนฉลาดที่จะไม่มีศีลธรรมคนสมัยนี้มันฉลาดแล้วมันก็ฉลาดที่จะไม่มีศีลธรรมระบุตัวคนไหนบ้างที่มันยิ่งฉลาดแล้วมันฉลาดเพื่อจะมีศีลธรรม ไม่ใช่ฉลาดเพื่อจะเห็นแก่ตัวฉลาดเพื่อขอบโกยฉลาดเพื่อจะเอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยเขาเรียกกันว่าคนฉลาดสมัยนี้ยุคดึกดำบรรพ์มันทำไม่เป็นปัญหาทางศีลธรรมมันก็ต่างกันแน่นอนสังคมมันก็มีปัญหาต่างกันคือสังคมข้างกันโน้นมันไม่มีคนฉลาดที่จะเอาเปรียบมันเป็นสังคมของคนไม่ฉลาดหรือคนโง่แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมของคนที่ฉลาดจะเอาเปรียบนักศีลธรรมของสังคมจะเหมือนกันอย่างไรได้ที่จริงต้องระบุดูว่าปัญหาศีลธรรมของยุคปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรในที่สุดก็พบว่ามันเป็นปัญหาที่ยากเพราะมันเป็นฝีไม้ลายมือของคนที่ฉลาดไม่ใช่คนโง่ๆอย่างยุคดึกดำบรรพ์ ที่ขยายความไปก็ได้ว่าสมัยอดีตดึกดำบรรพ์นะคนมันร้ายการศึกษามาเดี๋ยวนี้คนมันล้นการศึกษามันมีการศึกษาล้นความจำเป็น สมัยโน้นก็เรียกว่ามีการศึกษาไม่พอแก่ความจำเป็นก็ได้แต่ตามความรู้สึกของตำรารู้สึกว่าแม้แต่คนสมัยโน้นเราก็มีการศึกษาพอดีเท่ากับความจำเป็นถ้าศึกษาจากธรรมชาติตามธรรมชาติมันก็รู้ประดิษฐ์ตามที่จำเป็นจะเรียกว่าร้ายการศึกษาก็เลยก็ไม่ได้ในคนเดียวนี้มันมีการศึกษาเฟ้อหรือล้นมันมีมูลเหตุมาจากการที่จะชนะจะเอาชนะผู้อื่นทุกคนก็ต้องการศึกษาเพื่อจะชนะผู้อื่นการศึกษามันก็ล้นในการที่จะได้เอาชนะผู้อื่นก็จ้องแต่จะเอาเปรียบกันมันต่างกันอย่างนี้ปัญหาทางศีลธรรมมันจะต่างอย่างตรงกันข้ามอย่างนี้เรื่อยมาเรื่องพูดชัดลงไปอีกว่าปัญหาทางศีลธรรมยุคดึกดำบรรพ์นั่นมันเป็นปัญหาของคนโง่ที่ไม่เห็นแก่ตัว เดี๋ยวนี้มันเป็นปัญหาของคนที่ฉลาดและสูงสุดด้วยการเห็นแก่ตัวฉลาดสูงสุดในการเห็นแก่ตัวตอนนั้นสมัยนู้นมันโง่อย่างที่ไม่เห็นไม่รู้จักเห็นกับตัวถ้ามาเห็นกับตัวในที่นี้นั่นคือว่าตามความรู้สึกอยากจะรอดชีวิตอยู่แล้วสมัยนั้นมันเห็นกับตัวที่นั่นคือเอาเปรียบผู้อื่น ที่เอาเปรียบผู้อื่นได้ลงคอเราได้คนเดียวเราได้ก็แล้วกันคนอื่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรซึ่งสมัยโน้นมันไม่มีความคิดฉลาดก้าวหน้ามากถึงอย่างนี้สมัยนี้มันถึงขนาดนี้ สมัยดึกดำบรรพ์โน้นมันเป็นคนโง่ที่กลัวบาปเดี๋ยวนี้มันเป็นสมัยคนฉลาดที่ไม่มีบาปที่ต้องกลัวจนสมัยนี้มันฉลาดจนไม่มีบาปที่ต้องกลัวตามความรู้สึกของเขาสมัยปู่ย่าตายายของเราขึ้นไปทางโน้นถึงดึกดำบรรพ์แล้วมันเป็นคนที่กลัวบาปมีบาปเป็นสิ่งที่กลัวโดยไม่ต้องรู้ไม่ต้องมีเหตุผลแล้วมากลัวอย่างยิ่งนี่เรียกว่าคนโง่และกลัวบาปยิ่งกว่าสิ่งใดแต่นี่มันสมัยของคนฉลาดที่ไม่มีบาปที่จะต้องกลัวถ้าผลมันก็ตามกันขึ้นมาว่าไอ้คนชนิดโน้นมันก็ยากที่จะทำบาปสมัยปัจจุบันนี้มันก็ง่ายและมันก็สนุกสนานในการที่จะทำบาปไม่เชื่อไม่กี่เชื่ออายุคนมันก็เห็นการทำบาปนี่เป็นของสนุกสนานไปเลยและการเอาเปรียบคนอื่นนะกลายเป็นของดีไปเลยที่หนึ่งก็ดูกันว่าคนโง่สมัยบุกดำบรรพ์นั่นนะจะโง่อย่างไรก็ไม่เป็นชาติของวัตถุนิยมเดี๋ยวนี้เรายิ่งฉลาดในการที่จะเป็นทาสของวัตถุบางคนอาจจะย้อนไปถามว่าถ้าอย่างนั้นคนสมัยดึกดำบรรพ์โน้นก็ไม่ต้องการรสอร่อยไม่ต้องการความสบายทางร่างกายเนื้อหนังอย่างนั้นนั่นมันไม่ใช่วัตถุนิยมตามความหมายนี้วัตถุนิยมในที่นี้หมายถึงความอร่อยที่เกินความจำเป็นการที่ใช้คำว่ากินเหยื่อน่าจะกินอาหารถ้ากินอาหารตามธรรมดาอย่างนี้แปลว่ายังถูกต้องอยู่ไม่เกี่ยวกับความอร่อยยั่วยวนอะไรแต่ถ้าเลยไปเป็นการ กินเพื่ออร่อยอร่อยเพื่อยั่วยวนแล้วมันก็เรียกว่ากินเหยื่อเหยื่อของกิเลสเหยื่อของพยามารเหยื่อของบาปเหยื่อของพยามารที่จะดึงคนไปเป็นกระหมุนนั่นน่ะมากินกับไปนี่เราเป็นธาตุของวัตถุนิยมเดี๋ยวนี้คนเราเป็นธาตุของวัตถุนิยมเพราะความฉลาดมันจึงมีความฉลาดเพื่อจะเป็นธาตุของวัตถุนิยมยิ่งเย็นยิ่งเป็นยิ่งก็ยิ่งเป็นธาตุของวัตถุนิยมจนสมัยนั้นเขาโง่ถ้าคำว่าแสนจะโง่ก็ได้แต่ไม่เคยเป็นธาตุของวัตถุนิยมมันต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาหายมามาสู่ความเป็นธาตุของวัตถุนิยมในตอนหลังจะดูทีหนึ่งก็ว่าคนโง่สมัยนั้นก็มีพระเจ้ามีธรรมะหรือมีพระธรรมเป็นสิ่งสูงสุดคนโง่คนโง่ดูแสนจะโง่ก็ตามสมัยโน้นมีพระเจ้ามีพระธรรมเป็นของสูงสุดแล้วคนฉลาดสมัยนี้ก็อยู่เหนือพระเจ้าอยู่เหนือพระธรรมย่ำย่ำเหยียบย่ำพระธรรมเหยียบย่ำพระเจ้าคือเหยียบย่ำศีลธรรมนั่นเองพวกที่กอบโกยพวกที่เห็นแต่ตัวพวกอะไรต่างๆมันเหยียบย่ำศีลธรรมเหยียบย่ำพระเจ้าเพราะความฉลาดตรงนั้นนี่จะค่อยๆเห็นความหมายคำว่าฉลาดแล้วว่าคืออะไรเดี๋ยวจะรู้ได้เองว่าฉลาดใช้ไหนได้มันมีความหมายที่เกิดมันหน้าหัวที่ว่ายิ่งฉลาดยิ่งเป็นธาตุของวัตถุนิยมยิ่งโง่ยิ่งไม่เป็นธาตุของวัตถุนิยมมันจะถูกด่าว่าไอ้โง่ไม่รู้จักกินดีอยู่ดีไม่รู้จักกระตือรือร้นที่มันจะอร่อยสนุกสนานก็ได้เหมือนกันยอมเป็นคนโง่ที่ไม่เป็นธาตุของวัตถุคนฉลาดเอาที่ฉลาดเพื่อจะได้เป็นธาตุของวัตถุของความโง่ของตนเองของเลื่อนหนังที่อุตส่าห์เล่าเรียนอุตส่าห์ขยันทำการทำงานมีเงินมีอะไรต่างๆก็มีเพื่อความเป็นธาตุของวัตถุทุกคนว่าก็มีธรรมะมีพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดคนเดี๋ยวนี้ก็เหยียบย่ำพระเจ้าเหยียบย่ำธรรมะเสียแล้วไปเป็นทาสของวัตถุนิยมคนโง่นั้นเขาถือศาสนาถือตัวศาสนาตัวพระธรรมเป็นศาสนาในสมัยเด็กดำบรรพ์เรื่อยๆมาแม้แต่ปู่ย่าตายายของเราเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้ก็ยังถือศาสนาเป็นศาสนาคนฉลาดเดี๋ยวนี้มันถือประโยชน์เป็นศาสนาแต่ตัวประโยชน์นั่นแหละคือตัวศาสนาเขาหลับหูหลับตาไม่รู้ไม่ชี้อะไรหมดเอาประโยชน์เป็นศาสนาได้ประโยชน์แล้วก็เป็นดีแล้วก็ถืออันนั้นเป็น เหมือนกับศาสนาเรียกว่าถือศาสนาเราเคยเล่าเรื่องถือศาสนาที่ตาทิฟังกันมาหลายหนนะ เพราะว่าเขาทำงานกับบริษัทที่ตาทิก็ต้องถือบริษัทที่ตาทิความเป็นเหมือนกับศาสนานี่ทีนี้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นคนโง่ทำไมถึงดำบานไม่ปฏิภาษาอะไรนี่หลอดตามธรรมชาติทั้งกิเลสก็ไม่เจริญเป็นเดือนที่เขาเป็นธาตุของวัตถุนิยมไม่รักที่จะเป็นไปตามธรรมชาติก็เลยได้ความฉลาดมาแล้วก็เลยเป็นธาตุของกิเลสนี่ทุกคนอยากจะอยู่อย่างแข่งกับเทวดาหรือยิ่งกว่าเทวดาทำไมก็หลงไหลในการกินการอยู่การแต่งเนื้อแต่งตัวการอะไรต่างๆไปตามกิเลสที่มันจะพาไปปัญหามันมีอยู่อย่างนี้ยุคอดีตดึกดำบรรพ์นั้นไม่รู้จักสิ่งที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าวัตถุนิยมหลับตาเห็นคนป่าอยู่อย่างไรกินอย่างไรแล้วก็เลื่อนมาเป็นคนค่อยๆเจริญถ้าสมัยปู่ย่าตายายเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะคือว่า40ปีมานี่เมื่อวานนี้ปู่ย่าตายายของเราก็ยังไม่เป็นทาสของวัตถุนิยมยังไม่รู้จักวัตถุนิยมมีผ้านุ่งพื้นเดียวรู้กันแพ้แล้วผ้าเสื้อไม่ต้องมีผ้าห่มก็ไม่ต้องมีแต่มันไม่รู้จักวัตถุนิยมคือความสุขสนุกสนานอะไรต่างๆทางเนื้อทางหนังเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยรู้จักเดี๋ยวนี้มันยิ่งกว่ารู้จักคือมันเฟ้อเ มีเสื้อผ้ากันเท่าไรมีอาหารกันเท่าไรมีการสต๊อกอะไรสิ่งที่จะบำรุงบำเรอกันอย่างไรเนี่ยลองคิดดูมันต่างกันอยู่อย่างนี้เรื่อยมาจนถึงวันนี้เรียกว่าตรงกันข้ามก็ได้สมัยอดีตเขากลัวพระเจ้ากันสมัยนี้เขาไม่กลัวพระเจ้าเขากลัวว่าจะไม่ได้อะไรอร่อยหรือกลัวว่าจะยากจนก็กลัวอย่างนี้เสียมากกว่าสมัยก่อนกลัวบาปกลัวพระเจ้ายิ่งกว่าที่จะกลัวยากจนท่านจึงพูดว่าเป็นขอทานนี่ดีกว่าเป็นขโมยอย่างนี้เป็นต้นท่านคนสมัยอดีตจึงเป็นคนของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นคนของกิเลสของวัตถุนิยมพูดให้ตรงไปตรงมาว่ามันเป็นคนของผีเมื่อก่อนเราเป็นมนุษย์ของพระเจ้าเป็นคนของพระเจ้าเป็นคนของพระธรรมบูชาพระธรรมยอมตายดีกว่ายอมผิดธรรมก็เป็นคนของพระเจ้าไปเดี๋ยวนี้เราก็เป็นทาสของวัตถุนิยมซึ่งพระเจ้าก็เป็นคนของกิเลสกิเลสทั้งคนจะเรียกว่าผีนั่นมันจะคำหยาบคายอะไรที่จะเรียกกิเลสว่าผีถ้าเป็นคนของกิเลสแล้วก็กลายเป็นคนของผีแล้วคำพูดต่อไปก็พูดตัวเองกันแล้วกันว่าเมื่อมันเป็นคนของผีมันก็เป็นผีมันก็ไม่ต้องเป็นคนอีกต่อไปขอให้ดูอย่างนี้ไปเรื่อยมาว่าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนเดี๋ยวแต่ก่อนมันไม่มีการศึกษาที่ทำให้ยิ่งศึกษาและยิ่งโง่ไม่มีซะเลยไม่มีการศึกษาซะเลยดีกว่าไม่มีการศึกษาที่ยิ่งศึกษาแล้วยิ่งทำให้โง่เดี๋ยวนี้มันยิ่งมีการศึกษาที่ยิ่งศึกษาแล้วทำให้ยิ่งโง่บางคนจะไม่เชื่อในการที่พูดอย่างนี้ว่าการศึกษายิ่งทำให้โง่ถ้าเขาไปมองแต่ฉลาดในการที่จะทำมาหากินฉลาดที่จะกอบโกยฉลาดที่จะเอาเปรียบถูกแล้วการศึกษาสมัยนี้มันทำให้เป็นอย่างนั้นได้ให้ฉลาดในแบบนั้นแต่การฉลาดในแบบนั้นคือมันโง่มันฆ่าตัวเองมันเชื่อคอตัวเองแล้วมันยังไม่รู้มันมีการศึกษาที่ทำให้เชื่อคอตัวเองยิ่งขึ้นทุกทีถ้าจะดูผิวๆเพลินๆเด็กลูกเด็กๆมันก็รู้ว่าพอเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วมันก็ชอบเป็นทิพย์ที่นานาแบบนับตั้งแต่มันชอบยาเสพติดยาเสพติดราคาเป็นล้านล้านร้อยล้านพันล้านแสนล้านล้านนั่นแหละมันไปขายใครในท้ายคนที่จบการศึกษาที่ประเทศใหญ่ๆมหาประเทศที่เรียกว่าการศึกษาเจริญแรกทั้งนั้นแห่งที่ดูดียิ่งศึกษายิ่งจบพอศึกษาจบก็ชอบยาเสพติดมันเป็นโง่เป็นความโง่ของคนที่จับการศึกษานั่นเองจับการศึกษาแล้วทำให้คนโง่ชอบยาเสพติดและตัวนักศึกษานั่นก็ศึกษาเพื่อโง่ศึกษาเพื่อเสร็จแล้วจะได้ตามใจตัวเองจะได้เสพยาเสพติดจะได้แต่งเนื้อแต่งตัววิจิตรวิถีกระทั่งรุ่นมาเป็นสายสั้นใหม่ที่ว่าจะไม่นุ่งผ้ากันแล้วมันโง่หรือฉลาดกำลังคิดดูเราถือว่าไอ้การศึกษานี่ยิ่งศึกษาก็ยิ่งทำให้โง่ปู่ย่าตายายแต่บรรพบุรุษของเรามันไม่เคยมีไม่มีการศึกษาที่ยิ่งศึกษายิ่งทำให้โง่เดี๋ยวนี้มันยิ่งมากการศึกษาที่ศึกษาแล้วยิ่งทำให้โง่ยิ่งเป็นธาตุของกิเลสยิ่งก้มหัวลงเป็นธาตุของความไม่มีศีลธรรมมีจิตตามยิ่งศึกษายิ่งมีจิตตามก็เห็นกับตัวก็ เลยเกิดความเปลี่ยนแปลงหมดเปลี่ยนแปลงอย่างตรงกันข้ามดึกดำบรรพ์เขาก็ยังชอบความสงบชอบความดีที่ความสงบถือศาสนาดีถือศาสนาที่ถือว่าดีที่มันสงบเดี๋ยวนี้ก็ถือศาสนาจะไม่เกิดดีที่มันได้แล้วครับที่มันได้อะไรดีดีอย่างอื่นไม่รับรู้ไม่สนใจเอาได้นั่นแหละเป็นดีแล้วก็ถือศาสนาดีคือได้ถ้าแต่ก่อนนั้นเขาไม่เอาเขาขยันขยันถ้ามันได้มาอย่างที่ไม่ถูกต้องตามหลักของศาสนาก็ไม่เรียกว่าดีแล้วก็ไม่ยอมรับเดี๋ยวนี้เราถือศาสนาดีที่ได้แต่ก่อนก็ถือศาสนาดีที่สงบหรือที่จริงที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่ว่าไหว้ตัวเองได้ก็ถือศาสนากันอย่างนั้น เดี๋ยวนี้ก็ถือศาสนาที่ว่าขยะแขยงตัวเองไหว้ไม่ลงก็เลยไม่ต้องคิดถึงอย่างนี้กันนี่การเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันจะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาที่เกี่ยวกับศีลธรรมของยุคปัจจุบันถ้าเราไม่เอาอดีตมาเปรียบเราก็จะคงละเมออยู่ตลอดเวลาว่ามันดีแล้วมันถูกแล้วมันเป็นไปดีแล้วมันเป็นศีลธรรมที่ดีแล้วแต่แล้วมันก็แค่พูดไปอย่างฟื้นความรู้สึกใช่บ้างเดี๋ยวนี้ที่รู้สึกว่าเรามีความสงบสุขในทางสังคมจนเป็นที่น่าพอใจใครบ้างที่มันพูดด้วยความจริงใจอย่างนี้ได้เดี๋ยวนี้เราพอใจสภาพของสังคมที่เป็นอยู่อย่างนี้ที่พมาทั้งตัวเองมาย้อนดูตัวเองอีกเราพอใจความที่เราได้เป็นอย่างนี้หรือยังหรือว่าเราก็รังเกียจตัวเองมากขึ้นทุกทีต้องคอยร่วมกับเขาในสิ่งที่น่าขยะแขยงไม่ร่วมก็ทนอยู่ไม่ได้เมื่อบางทีเราก็ขยะแขยงในการที่เราต้องทนร่วมอยู่กับคนเหล่านี้เองแม้ว่าเราจะไปทำผิดร่วมกับเขาเราก็ยังรู้สึกขยะแขยงในสิ่งที่มันมาแวดล้อมเราเหมือนกับเราไปนั่งอยู่กลางกองอุจจาระอย่างนี้มันก็ขยะแขยงใครยินพูดว่าเราอยู่เราพอใจแล้วในสภาพปัจจุบันนี้มันก็มีไม่ได้ตัวอย่างยังมีอีกมากแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องยกมาแต่ถ้าจะยกมานี่มันก็พอแล้วถ้าเราจะดูว่าปัญหาทางศีลธรรมของยุคปัจจุบันนี่มันเป็นอย่างไรมันซับซ้อนกันอยู่อย่างไรถ้าไม่เอาไปเทียบกันกับอดีตแล้วก็เกือบจะไม่รู้ว่ามันมีเสียหายอะไรเพราะฉะนั้นน่าสงสารในลูกเด็กๆที่เพิ่งเกิดมายุคนี้มันก็ไม่มีทางที่จะเปรียบเทียบวงการศึกษาผู้จัดการศึกษาก็ไม่สอนเรื่องอย่างนี้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สังเกตเห็นการเปรียบเทียบอย่างนี้เพื่อนลูกเด็กๆมันก็เตลิดเปิดเผยจนเป็นอันธพาลเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วก็เป็นผู้รับบาปในความเป็นคนไม่มีศีลธรรมตัวเองเยาวชนของชาติของเรากำลังจะเป็นอย่างนี้นี่คือปัญหาทางศีลธรรมเกี่ยวกับยุคปัจจุบันของโลกทั้งโลกไม่เฉพาะประเทศไทยประเทศไทยนี่ควรจะถูกเขี่ยน้อยหน่อยก็ได้ก็เป็นประเทศเล็กๆตามก้นเขาหรือบางทีจะจริงอย่างเขาว่าเป็นคนนักรับใช้ก็ได้มันต้องทำตามก้นเขาประเทศใหญ่ประเทศที่รับผิดชอบความเป็นตายของโลกควรจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อันนี้เป็นผู้นำศีลธรรมของโลกไปในลักษณะไหนตอนนี้ก็พูดแล้วในการบรรยายครั้งแรกนี่เพื่อเห็นชัดยิ่งขึ้นเราดูไอ้ปรากฏการณ์จริงๆกันต่อไปอีกดีกว่าไหนๆวันนี้ก็ตั้งใจจะพูดปัญหาทางศีลธรรมก็จะพูดให้หมดนี่ปรากฏการณ์ที่มันแสดงให้เห็นว่ากำลังมีปัญหาหนักเนี่ยมันมีอยู่มากซึ่งล้วนแต่ว่าเป็นผลมาจากการเสื่อมของศีลธรรมที่คนศีลธรรมนี่เป็นสัจจะอันหนึ่งมันเสื่อมไม่ได้มันจะเริ่มไม่ได้หรอกมันเป็นสัจจะตามธรรมชาติอันหนึ่งแต่พุทธศีลธรรมเสื่อมศีลธรรมเจริญก็หมายถึงคนจะพึ่งศีลธรรมกันว่าหรือน้อยถูกหรือผิดนั่นคือความเสื่อมความเจริญของศีลธรรมความเสื่อมมันมีมากจนแสดงออกมาอย่างไรเรียกว่าปรากฏการณ์ที่เป็นผลของการเสื่อมศีลธรรมของคนในโลกในปัจจุบันนี้พ่อแม่คนหนึ่งออกปากมาว่าเมื่อก่อนมันกินนมคนเดือนนี้มันกินนมสัตว์พ่อแม่นี่คนนี้มันด่าลูกของเขาเองไม่ใช่เรื่องเล็กอับเป็นเรื่องจริงตอนนี้มันกินนมคนเดือนนี้มันกินนมสัตว์ขอให้ใส่ใจกันไว้ทุกคนด้วยว่ามันจะเรื่องเล็กน้อยลูกไม่เคารพนับถือพ่อแม่นั่นก็ชั้นหนึ่งแล้วเลยไปกว่านั้นก็คือเนรคุณพ่อแม่ทำร้ายพ่อแม่จับพ่อแม่ใส่ลงไปในนรกพูดกันอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันกินนมสัตว์มันไม่ได้กินนมพ่อแม่ทำไมจะกินนมพ่อแม่มันมีความรักพ่อแม่มากกว่าทำไมกินนมสัตว์กันรู้บุญคุณของพ่อแม่มากกว่าเพราะว่าเลือดในอกของพ่อแม่นั่นแหละมันเข้าไปในลูก ภาษาพระอริยเจ้าในพระบาลีในพระไตรปิฎกในพระพุทธภาษิตเนี่ยตรัสว่าลมคือแห่งเลือดต้องมันดาถ้าลูกกินนมมันก็กินเลือดต้องมันดาไปทั้งเขาจึงมียังไงที่รักพ่อแม่มีความเป็นหนึ่งอันเดียวกับพ่อแม่ที่เราไม่ถือตามตัวอักษรอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าถ้าเรากินนมพ่อแม่มันมีความใกล้ชิดอย่างยิ่งมันเกิดความรักเกิดความรู้สึกนั่นก็เป็นคนคนเดียวกันมากกว่าที่จะไปส่งไว้ที่โรงทอดบุตรให้มันกินนมกระป๋องคือกินนมสัตว์เห็นไหมคนทั้งโลกกินนมสัตว์มันต้องมีความเป็นสัตว์ติดเข้ามามากขึ้นมากขึ้นคือไม่รู้อีกที่นึงถ้ามันกินนมพ่อแม่มันจะไม่มีความเป็นอย่างนั้นหรือมากถึงขนาดนั้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็ยังอ่านหนังสือข่าวพบเจอหมอที่มีชื่อเสียงที่ยืนยันว่าเลี้ยงลูกด้วยนมมันดาเนี่ยมีผลดีแก่ลูกยิ่งกว่าเลี้ยงด้วยนมสัตว์แต่นั่นก็พูดทางฝ่ายร่างกายนะทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายเนื้อหนังทางฝ่ายร่างกายไม่ได้พูดทางจิตใจ เดี๋ยวนี้เราพูดทางจิตใจว่าถ้ามันกินนมแม่เนี่ยมันมีจิตใจเป็นคนเป็นมนุษย์ มากกว่าที่มันจะไปกินนมสัตว์จริงๆก็ลองคิดดูอย่างน้อยมันก็เห็นอยู่ว่าความใกล้ชิดสนิทสนมมันมีน้อยการที่อบอุ่นอยู่ในช่วงอกมันมีน้อยเป็นจำนวนบาลีที่เขากล่าวกันมาแต่ตั้ง 4,000 ปีแล้วก็ไม่ทราบว่าบิดามารดามีลูกน้อยๆที่เต้นรำอยู่บนช่วงอกมันแสดงว่าสมัยนั้นมันไม่ค่อยจะมีโอกาสที่จะห่างเหินกันมันรักใคร่ซึ่งกันและกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเรื่อยตลอดเวลามันมีความผูกพันมากอย่างนี้นั่นความรู้สึกที่มันจะเฉยเมยกับพ่อแม่หรืออาการตันยูกับพ่อแม่นั้นมันมียากมันมีไม่ได้แต่นี่มันเปลี่ยนจากการกินนมคนไปเป็นกินนมสัตว์มันแสดงปรากฏการณ์ออกมาจนพ่อแม่บางคนออกปากอย่างนี้ถ้าดูปรากฏการณ์ข้อต่อไปก็อยากจะพูดว่าสมัยเรียนหนังสือกันตามศาลาวัดเด็กๆมีศีลธรรมดีกว่าสมัยนี้ที่เรียนบนตึกราคาแสนราคาล้านเมื่อสัก40ปีนี้เราเรียนหนังสือศาลาวัดกันทั้งนั้นอาตมาก็เคยเรียนหนังสือศาลาวัดแต่ว่ากลับตรงดีหน่อยศาลาวัดโคโรโกโซจริงๆนั่นเดี๋ยวนี้บ้านเรามันหายไปหมดแล้วไปอยู่ที่อื่นที่พูดถึงว่าเมื่อสมัยที่เราที่นี่เรียนหนังสือศาลาวัดเนี่ยเด็กๆยังมีศีลธรรมดีกว่าเด็กสมัยนี้ซึ่งเรียนหนังสือบนตึกเรียนราคาแสนราคาล้านที่ขอพิจารณาด้วยดีมันซับซ้อนกันหลายง่ายหลายมุมแล้วมันโง่ลงมาจากเบื้องบนมันโง่อย่างพระมันโง่ลงมาจากเบื้องบนหลายทราบหลายซ้อนเขาคิดว่าสร้างโรงเรียนอย่างนี้แล้วเด็กมันจะดีสร้างโรงเรียนให้มากแล้วเด็กมันก็จะดีมันเป็นการหลับตาพูดนั้นถ้ามันไม่มีการอบรมทางศีลธรรมแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เด็กมันจะดีถ้ามันเรียนบนวิมานของเทวดามันก็ดีไม่ได้มันยิ่งจะเลวกว่าถ้าอยู่ถ้ามันมีแต่สิ่งยั่วยวนเดี๋ยวนี้ไปตามก้นฝรั่งเอาระบบการศึกษาที่ครึ่งเล่นครึ่งเรียนครึ่งเล่นครึ่งเล่นมากกว่าเรียนนี่เอามาเด็กก็มีที่สายเฉลิดเปิดเปิงไปสมัยเรียนศาลาวัดอย่างเด็กๆนี่มันต้องทำงานช่วยโรงเรียนต้องกวาดโรงเรียนไม่มีฟันโรงถ้าตอนเย็นต้องทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนหรือแก่วัดที่ตั้งโรงเรียนนั้นต้องช่วยขนอิฐต้องช่วยขนทรายต้องช่วยมุ้นเชือกลากไม้นี่มันก็ทำกันอยู่เป็นประจำนี่ก็เกิดนิสัยที่เห็นแก่ผู้อื่นเดี๋ยวนี้มันน่าจะประกาศโรงเรียนสักแค่หนึ่งมันก็ไม่ทำมันก็เห็นแต่ตัวก็มากขึ้นมากขึ้นการจัดการศึกษาก็โง่ขณะที่จัดทานโรงมันมีไว้สำหรับจัดเพื่อจนเด็กไม่ต้องทำอะไรมันก็เพราะนิสัยความเป็นนายความเป็นนายคนที่ไม่อยากทำงานนั่นมากขึ้นแล้วมันก็เจริญพร้อมกันไปหมดคือความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันเสียหมดเรื่องเด็กสมัยเรียนวันศุกร์จึงมีศีลธรรมอันเลวกว่าสมัยเด็กที่เรียนศาลาวัดโคโรโกโตจะลองคิดดู จนเห็นปรากฏการณ์อันนี้ดูข้อต่อไปก็คือว่าเด็กยิ่งเป็นนัตถิกะทิฏฐิมากขึ้นเด็กสมัยนี้ยิ่งเป็นนัตถิกะนัตถิกะแต่ไม่มีผู้ที่ถือว่าไม่มีเรียกว่านัตถิกะนัตถิกะทิฏฐิทิฏฐิที่ถือว่าไม่มีเนี่ยจะเป็นมากขึ้นเด็กสมัยนี้ไม่มีบิดามารดาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ไม่มีคนเฒ่าคนแก่ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกอื่นไม่มีอุปาทิกะลักษณะเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอย่างนัตถิกะคือมันว่าไม่มีความรู้สึกต่อพ่อแม่นั่นแหละมันน้อยไปจนไม่รู้สึกมีความหมายอย่างพ่อแม่แท้จริงมันคล้ายกับเพื่อนจำเป็นอะไรอย่างนั้นเองก็เหตุอย่างก็เหตุที่กล่าวมาแล้วทางต้นนั่นแหละเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นกินนมสัตว์ไม่ได้กินนมคนเนี่ยคือว่ามันมีอะไรที่เขาจัดให้มันได้ตามใจตัวจำเพลินจนเพลินจนเฟ้อไปความรู้สึกเรารบบิดามารดาก็น้อยลงน้อยลงก็มีข่าวมาในทีวีมากขึ้นนะว่าตบตีบิดามารดาทำร้ายบิดามารดาไปมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะมากขึ้นก็ความรู้สึกที่ว่าไม่มีบิดามารดาก็รู้สึกเหมือนกับมึงก็มึงกูก็กูเนี่ยเป็นเขาเป็นเราไปหมดอย่างนี้แล้วครูบาอาจารย์ก็ไม่มีแล้วครูบาอาจารย์ถูกทำอย่างไรบ้างอ่านดูในทีวีเร็วๆนี่ดูกันแล้วกันถึงแม้ว่าโดยทั่วไปนี่เขาก็ถือว่าครูบาอาจารย์มีคนจำเป็นรับจ้างสอนหนังสือเขาต้องเสียค่าเล่าเรียนอย่างนี้เป็นต้นแม่โรงเรียนประชาบาลเขาก็เอาเงินที่จบประกาศพ่อแม่ของเขาไปให้ครูความหมายของครูก็ไม่มีในฐานะที่เป็นครูจะมีแยกบุคคลมีความหมายเป็นลูกจ้างอย่างนี้เขาก็รู้สึกว่าไม่มีครูบาอาจารย์ที่พระเจ้าพระสงฆ์ตอนนี้เด็กๆเห็นพระเจ้าพระสงฆ์นี่ไม่ได้รู้สึกอย่างเห็นคนธรรมดาถ้าเขาถูกสอนมาพอเห็นเหลืองๆก็ไหว้บางทีไอ้หลงไหว้เอาวัวก็เดินก็ได้ใช่ไม่ดูไม่ดีถ้ามันสอนแต่เห็นว่าเหลืองแล้วก็ไหว้แต่ถึงอย่างไรมันก็ต้องมีพระเจ้าพระสงฆ์แม่มันถือสัญลักษณ์เป็นใหญ่อย่างเราจะสอนเด็กให้เคารพธงชาติเนี่ยมันก็ถือเป็นลักษณ์สิ่งนี้อย่างนั้นเรียกว่าชาติธงชาติมันก็เคารพผ้าเหลืองของในฐานะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นศาสนาถ้าหัวมันยังอ่อนอย่างนั้นอยู่มันพอจะมีหิริโอตัปปะบ้างจะก้มหัวลงให้แก่บุคคลที่ได้รับการสมมติว่าสูงกว่าธรรมดาบ้างนี่คือพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์พอที่จะพูดจากับเขาได้ได้นำสั่งสอนทำการอะไรได้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขามีสิ่งที่เขารับนั่นเขาก็เป็นคนไม่เกิดด่างแต่นี่มันมีแต่สิ่งที่ทำให้เขาเกิดด่างไม่ต้องไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์และไม่มีคนเฒ่าคนแก่ตอนนี้ดึกดำบรรนูนเขาสอนให้เขารับคนเฒ่าคนแก่แล้วมันจะไม่มีความรู้อะไรมันจะยากจนเป็นคนขอทานถ้าว่ามันเป็นคนแก่แล้วต้องแสดงความเคารพเมื่อประมาณยังเด็กๆยังทำอยู่คนแก่คนหนึ่งเป็นคนบ้าถ้าเดินผ่านวัดเราต้องไหว้ทุกทีเพราะเราเป็นเด็กวัดไม่ไหว้อาจารย์จะตีหรือคนแก่อย่างอื่นก็ต้องไหว้แต่ทุกคนที่เขาจะเป็นคนบ้าหรือเขาจะเป็นคนจนหรือเขาจะเป็นคนหน้าเกลียดนะก็ไม่รู้แต่เพราะว่ามีความเป็นคนแก่แล้วก็ต้องไหว้เรื่องนี้มีผลลึกลับซับซ้อนจะสรุปแล้วคือทำให้เป็นคนหัวอ่อนไม่เกิดบ้างนั่นบุญมันอยู่ที่ตรงนั้นว่าคนแก่คนบ้าเนี่ยกลับได้บุญที่ทำให้เราเป็นคนหัวอ่อนไม่เกิดบ้างแล้วก็จะเป็นสิริมงคลสวัสดีอะไรแก่ตัวเองเพราะว่าเป็นคนไม่เกิดบ้างแล้วก็ว่าเทวดาให้พรมันก็จริงทุกคนมันเอ็นดูไม่ใช่ว่าใครจะไปเกลียดเด็กที่มันไหว้ตาแก่บ้ากลับเอ็นดูว่ามันเป็นคนหัวอ่อนนั่นที่นี่ที่ว่าเด็กสมัยนี้เขาไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นั่นมันก็จริงอ่ะถ้าสำหรับนรกหรือสวรรค์อย่างที่เขาไม่มองเห็นได้นะเขาก็ไม่ควรจะมีแต่ที่นี่มันไม่ได้สอนกันเลยว่าไอ้นรกเนี่ยคื
ความเดือดร้อนในใจแสนสาหัสและสวรรค์คือความดีที่ทำแล้วมันชื่นใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้นี่เด็กๆสมัยนี้มันไม่มีกลัวไม่กลัวถูกลงโทษไม่กลัวติดคุกติดตารางสักหน่อยคือไม่มีความกลัวชั่วมันก็ยอมจะจัดไปลงโทษมันก็รับโทษมันยังอาฆาตออกมาไหวๆมันก็จะแก้แค้นเนี่ยมันเป็นคนไม่มีนรกถ้ามันไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีความคิดจะทำดีชนิดที่พอค่ำลงแล้วก็จะไหว้ตัวเองได้เราไม่มีการกระทำชนิดที่พอค่ำลงนึกขึ้นมาแล้วไหว้ตัวเองได้ว่าวันนี้เราทำสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะทำอย่างนี้เป็นต้นซึ่งคนโบราณเขาสอนให้คิดให้นึกเพื่อมันจะพอกพูนนิสัยอันนี้เนี่ยคือเด็กเดี๋ยวนี้ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ในความรู้สึกทีนี้ถ้าสมัยก่อนเขามีนรกก็ตายแล้วสวรรค์ก็ตายแล้วก็มีนรกสวรรค์ที่มีเดี๋ยวนี้เขาก็มีเขาก็กลัวหรือเขาก็อยากได้สวรรค์ชั้นตาโสนี้มันไม่มีในสมัยนี้เด็กไม่มีบุญไม่มีบาปไม่ความไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเอาได้แล้วเป็นดีไม่ได้ตามต้องการนั่นเป็นบาปก็ได้ตามต้องการแล้วเป็นบุญหนึ่งคิดอย่างนั้นมันก็เลยหันหน้าหาเรื่องได้อย่างเดียวเนี่ยปรากฏการณ์อย่างนี้ก็มีอยู่ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เป็นผลมาจากศีลธรรมส่วนยิ่งเสื่อมมาดูเรื่องประจันต์กันอีกไม่มาไม่กลัวใครจะรำคาญอย่าเตือนให้ระลึกเรื่องเล็กๆเล็กๆน้อยๆนี่ยังว่าเดี๋ยวนี้ศีลธรรมเสื่อมขนาดในเมืองหลวงอย่างประเทศไทยเราก็กรุงเทพไม่มีความปลอดภัยเมื่ออาตมายังไม่ได้บวชเคยไปที่กรุงเทพ15-16 ปีแล้วนี่เห็นกับได้เนี่ยมันก็ประหลาดที่ว่าเฮ้ยทำไมที่นี่ไม่มีใครทำอันตรายดึกๆไปเที่ยวไหนก็ได้ไม่กลัวมาขึ้นรถไฟที่บางกอกน้อยต้องมาตั้งแต่ดึกก็เดียวไม่มีใครนอกจากในรถเช็คกันที่ลากมาถามมันก็บอกปลอดภัยแล้วมันก็ปลอดภัยจริงตอนนั้นรู้สึกว่าเออที่บ้านเราเนี่ยกลับไม่น่าไว้ใจที่สัญญาเนี่ยกลับไม่น่าไว้ใจที่กรุงเทพก็ปลอดภัยอย่างนั้นถ้ามาเดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามคุณดูในต่างเมืองหลวงนั่นคือความไม่ปลอดภัยแต่ที่มันก็ตรงกันข้ามไปต่อไปอีกตอนนี้ชาวราชนาต้องเรานอนที่กระต๊อบที่นาก็ได้นอนที่แค่ใต้ขุนบ้านลมเย็นๆพัดหลับลืมไปจนสว่างก็ได้ไม่มีอันตรายเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีปรากฏการณ์ที่แสดงออกมาถ้าการเสื่อมเสียธรรมนี้ได้ขยายลงมาถึงบ้านนอกแล้วเนี่ยในกรุงนั้นก็หนักมากขึ้นท่านคำพูดในบาลีที่ว่านอนไม่ต้องปิดประตูเรือนนี่ไม่มีแล้วไม่มีความหมายแล้วจะต้องทำประตูแน่นหนาแล้วต้องปิดแล้วปิดอีกทุกอย่างไม่เฉพาะประตูเรือนหรือหน้าต่างการอารักษาทุกอย่างต้องทำยิ่งขึ้นอย่างแน่นหนาซึ่งตอนนี้มันไม่เคยมีของวัดนี่ตอนนี้มันหายหมดถ้าไม่เก็บเมื่อตอนบางแห่งของวัดไม่ต้องเก็บพิจารณานี่ก็ยังรู้สึกว่าดีไม่ต้องเก็บอยู่มากเหมือนกันแต่พอไปเห็นที่นราธิวาสนักหลับยิ่งตลาดใจยิ่งทำไมไม่เก็บเต็มที่เลยดื่มดื่มแล้วเลิกงานเลิกธุระแล้วมันก็ทิ้งอยู่ตรงนั้นสิ่งต่างๆก็ทิ้งอยู่ที่ศาลาที่ระเบียงที่อะไรไม่มีการเก็บเก็บตะเกียงแก้วเพยุหรือเก็บเชิงใต้ไม้ร้อยทุกอย่างไม่ต้องเก็บแต่เดี๋ยวนี้กลับไม่ได้ทุกคนทุกแห่งนะครับของวัดเนี่ยจะยิ่งกว่าได้อีกเพื่อเขาอยากจะซื้อเอาจนต้องเก็บไอ้ของสาธารณะสมัยก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่มีพระองค์หนึ่งจะเล่าว่าที่จันทบุรีท่านมีหาด ถูไอ้เครื่องตองเรื่องตองแดงสารพัดอย่างเป็นของสาธารณะแต่ว่าที่ท่านแห่งหนึ่งนี่คือว่าแล้วไม่มีใครเปล่าไปนอกจากว่าไปเอามาใช้เสร็จแล้วก็ขัดล่างครับรู้แล้วว่าในถ้ำนั่นตามเดิมตั้งกี่ร้อยปีมาแล้วก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่บ้าแล้ว แล้วของที่มีอยู่ไว้สำหรับศาลาพักทางเรียนศาลาที่ทำไว้พักทางพักร้อนกินทะเลกันร้อนก็ตามตอนนี้ก็จะมีหม้อมีไห้มีองค์น้ำมีข้าวสารปลาแห้งซ้ำไปทิ้งไว้ห้าเดี๋ยวนี้มันหนีไม่ได้เพราะความเสื่อมของศีลธรรมแสดงออกมาลองคิดดูอันนี้ปรากฏการณ์อันนี้เป็นแผ่ปัญหาเกี่ยวกับศีลธรรมของยุคปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันเพียง50ปีที่เองเพราะเมื่อ50ปีก่อนวันนี้มันมีได้อย่างตรงกันข้ามกับเดี๋ยวนี้ก็ปัจจุบันนี่ก็ต่างกันเพียง50ปีเท่านั้นจะ ดูกันอีกแน่หนึ่งว่าเดี๋ยวนี้อะไรที่มันหนาตาขึ้นมาเจริญรุ่งเรืองหนาตาขึ้นมาในโลกนี้ถึงนั้นก็คืออาชญากรรมกรรมที่เลวร้ายควรได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงเรียกว่าอาชญากรรมนี้โลกก็ดกรกหนามากขึ้นด้วยอาชญากรรมมานาชนิดนับได้ร้อยได้พันอย่างวางจัดกันเป็นหมู่หมู่เอามาวางจัดเป็นหมู่หมู่ดูก็ว่าอาชญากรรมทางเพศหรือเกี่ยวกับทางเพศนี่มาเป็นอันดับหนึ่งในประเทศที่ว่าเจริญที่สุดเขาแสดงสถิติออกมาว่ามีทุกๆ7วินาทีอาชญากรรมทางเพศอย่างแรงอย่างเบาอะไรก็ตามแต่มีทุก7วินาทีอาชญากรรมทางเพศในประเทศนั้นไม่ต้องออกชื่อและเป็นความจริงในประเทศเราคิดดูถ้าว่าตำรวจดูทั่วทั้งประเทศนี่จะมีอาชญากรรมทางเพศทุกวินาทีนี่อาชญากรรมทางเพศจะมาเป็นที่หนึ่งเลยอาชญากรรมทางการต้นขโมยขอบโกยนี่ยังมาเป็นอันดับที่สองอาชญากรรมเพื่อความมั่งมีคือลักขโมยขอบโกยเอาเปรียบอย่างไม่มีศีลธรรมและอย่างไม่ผิดกฎหมายด้วยเพราะว่ามันมีประชาธิปไตยเฟ้อจนมีปัญญาก็ขอบโกยเอาได้แล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมแต่ถ้าดูทางศีลธรรมนี่ก็เป็นอาชญากรรมแต่ยังไม่มีใครจับมาลงโทษเพราะว่ากฎหมายมันไม่มีแต่ถ้าซื้อตามกฎของพระเจ้าแล้วมันนี่จะเป็นอาชญากรรมกอบโกยขูดรีดเหมือนกับขูดสูบเลือดคนยากคนจนเอามาทีเดียวนี่ก็เรียกว่าอาชญากรรมได้ถ้ากฎหมายมันไม่ได้มีไว้ถ้าเตือนอย่างนั้นมันก็ลงโทษไม่ได้นี่ก็รวมกันแล้วก็เป็นอาชญากรรมเพื่อความมั่งมีมากมายเหลือเกินติดมาอาชญากรรมที่เสร็จไปหน่อยทางอำนาจวาสนาทางเกียรติยศที่เสียงเนี่ยจะใช้อำนาจเหนือผู้ที่ด้อยกำลังกว่าเหยียดเยียนกันเล่นทางวิสัยบางคนแข็งแรงเหยียดเยียนคนอ่อนแอเนี่ยมันก็มีมากขึ้นแต่มันเป็นขั้นใหญ่คือขั้นประเทศใหญ่ๆทำแก่ประเทศเล็กๆทำแก่คนป่าคนเถื่อนก็ต้องนับไว้เป็นพวกอาชญากรรมที่ดกหนาขึ้นในโลกนี้ด้วยอาชญากรรมที่พิเศษยิ่งลงไปกว่านี้อีกก็ต้องเรียกว่าอาชญากรรมเกี่ยวกับความเสพติดในทางวิญญาณนี่แปลกหูหน่อยฟังไปบ่อยๆก็คงจะเป็นธรรมดาแต่ได้เรื่องทางวิญญาณนะให้เราแปลกแล้วเรื่องเสพติดทางวิญญาณไม่หมายถึงความงมงายอาชญากรรมที่เกิดเพราะความงมงายนี่ก็มากมีถึงกับฆ่ากันตายหรือว่าต้องทำให้คนตายลงไปเพราะความงมงายทางไสยศาสตร์บ้างทางอะไรต่างๆที่มันเป็นความงมงายกันแล้วกันถือดีในความรู้ของตัวมันก็มีส่วนที่ทำให้ตัวเองตายหรือให้คนอื่นตายได้ถ้าเป็นเรื่องของความงมงายมาแต่ไสยศาสตร์เป็นส่วนมากมันไม่น่าเชื่อที่ว่าโลกจะเริ่มด้วยการศึกษาแต่และความงมงายอย่างนี้มันก็ยิ่งหนาตามขึ้นมาด้วยท่านพูดได้เลยว่าการศึกษาของคนโง่ทำไมนี่กำลังจับการศึกษาของคนโง่
จัดไปอย่างโง่ๆมันจึงไม่ทำลายความงมงายแม่ทางไสยศาสตร์ได้เพราะมันจัดไม่ถูกต้องคนก็ต้องหวังพึ่งความงมงายต่อไปนั่นเองแล้วอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นความงมงายของพวกนักศึกษาครูบาอาจารย์หรือนักปรัชญาพวกนี้เราเคยให้เกียรติกับเขาว่าเป็นพวกน้ำชาล้นถ้วยเป็นพวกน้ำชาล้นถ้วยใส่ไว้ไม่ลงเขาเรียนมาจากเมืองนอกล้นถ้วยมาแล้วมาถึงเมืองไทยจะใส่เรื่องของศีลธรรมลงไปสักนิดก็ไม่ลงถ้ามันอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเป็นมาจากเมืองนอกซึ่งไม่มีศีลธรรมเลยพอมาถึงเมืองไทยจะใส่ศีลธรรมลงไปสักนิดมันใส่ไม่ลงแม่นักศึกษาครูบาอาจารย์ศาสตราจารย์เหล่านี้ก็ไม่มีทางที่จะทำให้ลูกเด็กๆมีศีลธรรมได้ถ้าตัวเองก็ไม่มีศีลธรรมมีอาชญากรรมเหมือนกันใครว่าบ้าก็ตามใจมาถืออย่างนี้ก็เป็นอาชญากรรมเหมือนกันความติดทางวิญญาณมีความยึดถือทิฏฐิมานะทำแค่การแก้ไขอะไรดีไม่ได้มันน้ำชาเริ่มถ้วยของนักปรัชญาทั้งหลายสรุปแล้วก็เรียกว่าอาชญากรรมหลายประเภทหลายจิตหลายประเภทแต่เดี๋ยวนี้เรามาพูดกันประเภทเป็นประเภทใหญ่ๆอาชญากรรมทางเพศอาชญากรรมกอบโกยอาชญากรรมบาดอำนาจบาดใหญ่อาชญากรรมเกิดติดทางวิญญาณคือความโง่ความหลงอวิชชามันก้าวหน้าไม่น่าเชื่อในโลกที่อวดว่าจะเดินด้วยการศึกษาดูกันในแง่ของโลกจะเดินด้วยการศึกษาให้ได้ในต่อไปอีกสักหน่อยเวลาก็ควรจนจะสมควรอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ดูตรงที่ว่าโลกไม่มีสันติภาพดูทีเดียวทั้งโลกดีกว่าโลกไม่มีสันติภาพจริงจริงไปดู แล้วก็เอกชนไม่มีสันติสุขคนคนหนึ่งไม่มีสันติสุขทั้งโลกก็ไม่มีสันติภาพมีลักษณะเป็นของร้อนเป็นนรกเมื่อร้อนเดือดร้อนคือนรกมีลักษณะเป็นนรกแล้วก็มีลักษณะเป็นเปรตที่หิวเป็นนรกที่ร้อนร้อนใจร้อนมันก็ไฟเผาในนรกแล้วมีลักษณะเป็นเปรตที่หิวกระหายแบบเปรตท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มในลักษณะเปรตในโลกนี้มีลักษณะของนรกและลักษณะของเปรตนี่รุนแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทั่วโลกประเทศใหญ่ที่จะเริ่มมากก็เป็นมากประเทศน้อยจะเริ่มมากก็เป็นน้อยประเทศที่ยังเป็นป่าเถื่อนอยู่ก็ยังชั่วประเทศที่การเจริญแผนใหม่ไปไม่ถึงยังก็ยังชั่วยังเป็นนรกน้อยเป็นเปรตน้อยก็อิทธิพลของศาสนาจะเดิมๆมันยังรักษาไว้โลกนี้มันจึงเป็นโลกของอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่ใช่ของมนุษย์ที่มีจิตใจสูงแล้วต้องเป็นไปด้วยอาชญากรรมเมื่อมีคนที่กำลังลำบากมากขึ้นเพราะอยู่ร่วมโลกกับคนชนิดนี้ถ้าผู้ที่ตั้งใจจะทำให้ดีไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำชั่วรักษาศีลธรรมนี่ก็ยังต้องคอยเดือดร้อนเพราะมันอยู่ร่วมกันมันถึงกันหมดเช่นว่าวัดไม่ได้มีส่วนที่ทำบาปทำกรรมมันก็เลยรับผลกระทบกระเทือนมาถึงในลักษณะที่เดือดร้อนเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นที่ว่ารับบาปโดยไม่ได้ทำบาปเพราะอะไรเพราะมันเสื่อมศีลธรรมมาตอบด้านแล้วเขาก็พูดว่าโลกนี้เจริญโลกนี้เจริญโลกนี้เจริญพวกเราก็คงจะละเมอตามเขาไปบ้างอยู่ในบางครั้งว่าโลกนี้มันเจริญทำไมก็ละเมอบางครั้งแล้วก็จะรุ่งแล้วก็หดความรู้สึกไม่ทันที่ได้มาคิดว่าเจริญและที่หลังมันก็เป็นเรื่องดังมากกว่าบ้ามันเคยคิดและเคยทำก็มีแต่ไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นมาเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกแล้วว่าเราได้ทำสิ่งที่ไม่จำเป็นก็หลายอย่างแล้วอยากจะยุบอยากจะเลิกอยู่ก็มีในวัดนี้มันไม่จำเป็นจะต้องทำก็มีมันเจริญอย่างที่เรียกว่าหลับหูหลับตาโครงการแล้วยิ่งเจริญในทำนองนี้แล้วจะยิ่งทำให้เกลียดศีลธรรมขอรับโปรดช่วยตามมาด้วยการเจริญชนิดที่ทำให้ยิ่งเกลียดศีลธรรมการจะเดินไหนที่ไม่ทำให้เกิดศีลธรรมถ้าจะหาไม่พบจะหาเขียนเงินหาสมุดนี่จะพบก่อนที่จะพบความเจริญที่การให้รักศีลธรรม
นี่เรามาถึงการเจริญที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้นะคิดดูดีการเจริญอันไหนที่จะเจริญไปในลักษณะที่ยิ่งบูชาศีลธรรมยิ่งรักศีลธรรมมันยิ่งไม่มีมันมีแต่การเจริญที่ทำให้ยิ่งเพิ่มอาชญากรรมเพิ่มความกระวนกระวายและสำลักสายไม่มีศีลธรรมส่วนอาชญากรรมนี่บานสะพรั่งขยายรวดเร็วกันทีเดียวแต่เราก็เรียกว่าเรามีความเจริญเมื่อมันก็ไม่รู้ว่าจะโทษใครเป็นความเจริญทางการแพทย์เอาขึ้นมาเป็นลำดับหนึ่งดีกว่าการเจริญทางการแพทย์ทำให้คนตายน้อยลงนี่จริงแน่แต่มันก็ทำให้อันตรธานมากขึ้นกว่าสมัยที่ยังไม่เจริญด้วยการแพทย์ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรและการแพทย์เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งเฟ้อคือการทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำจะเปลี่ยนหัวใจบ้างจะผสมมนุษย์ในหลอดแก้วบ้างเนี่ยมันแต่เรื่องบ้าไม่เอาไม่ควรจะทำก็เอาเวลาไปใช้เพื่อให้เป็นในศีลธรรมเพื่ออย่างดีกว่าการกินดีอยู่ดีก็ดูที่มันจะแข่งเทวดากันไปแล้วการกินดีอยู่ดีมันก็ยังไม่มีศีลธรรมยิ่งกินดีอยู่ดีไม่มีศีลธรรมมันข้าวหลักของพระพุทธเจ้าที่ว่ากินอยู่พอดีแล้วนั่นแหละที่จะทำให้มีศีลธรรมหรือแล้วก็มีอนามัยดีกว่าคนรุ่นก่อนๆมากทีเดียวคนปุงโรคนตอนนั้นไม่ใครจะมีให้ดูแล้วแต่แล้วมันก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมเอาที่มันว่าอย่างไรกันในการเรียนเดี๋ยวนี้มันวิเศษนะในโรงเรียนเรียนเด็กฉลาดมาแต่ในห้องนะเดี๋ยวนี้แต่กลับยิ่งไม่มีศีลธรรมให้เด็กฉลาดมาแต่ในห้องมันฉลาดต้องจะมาเป็นอันตรธานอย่างฉลาดเป็นอันตรธานฉลาดสอบยากถ้าใจยากสอนยากเนี่ยตัวการเรียนมันให้มาในลักษณะให้ฉลาดโดยไม่มีการควบคุมการศึกษาที่ทำให้ฉลาดอย่างเดียวไม่มีการควบคุมทางศีลธรรมนี่เป็นเหมือนกับมีดเชือดคอคนนั่นเองลองดูฉลาดท่าเดียวไม่มีศีลธรรมควบคุมเนี่ยมันจะเป็นมีดเชือดคอคนนั่นเองทีนี้เราก็ให้เรียนตะพึบแต่ให้ฉลาดไม่มีศีลธรรมจนครูผู้สอนก็ไม่มีศีลธรรมแล้วเดี๋ยวนี้พูดอย่างนี้ไม่เป็นด่าแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็มันจริงก็ครูมันไม่มีศีลธรรมนี่ก็สอนเด็กอย่างที่ว่าหัดวิชาความรู้ก็ไปตามความจำเป็นบังคับแล้วตัวก็จะได้มีความชอบอย่างเดียวกันแต่จะโทษครูก็ไม่ได้เพราะหลักสูตรวางว่าอย่างนั่งครูก็ต้องปฏิบัติตามก็เลยนักเรียนไม่ต้องมีศีลธรรมกันเพราะว่าเรียนเพื่อฉลาดอย่างเดียวไม่จะเรียนเพื่อจะมีศีลธรรมเมื่อมาเรียนแล้วมันก็มีการค้นคว้าแข่งมากเจริญด้วยการค้นคว้าหรือประมาณชั่ว20ปีเนี่ยการค้นคว้ากระโดดไปกระทั่งไปโลกประจันได้นี่เป็นต้นแต่แล้วมันก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมมันกระโดดไปเพื่อไม่มีศีลธรรมมันกระโดดไปเพื่อจะเอาเปรียบเขาต่างหากมันก็เลยไม่มีศีลธรรมจะทำอะไรได้สีมากน้อยอย่างไรก็มันเพื่อเห็นกับตัวเห็นกับตัวแล้วก็ไม่มีศีลธรรมเนี่ยการค้นคว้ามันก็ก้าวหน้ามันก็เจริญแล้วมันก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมนี่การประดิษฐ์อะไรได้บ้างเดี๋ยวนี้มันจะเป็นของคิดเรื่องนี้ทีวีเรื่องนี้ทีวีโทรทัศน์เรื่องอะไรต่างๆมันจะเป็นของคิดไปหมดแล้วแล้วมันก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมโดยเฉพาะคนที่ใช้สิ่งเหล่านี้กลับยิ่งเป็นคนไม่มีศีลธรรมใช้เพื่อการกอบโกยใช้เพื่อเลื่อนหนังอะไรต่ออะไรต้องตัวนี่ยิ่งไม่มีศีลธรรมถ้าคนธรรมดาไม่จำเป็นจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้สิ่งประดิษฐ์เพื่อความสนุกสนานอะไรก็ตัวงานทางวัตถุเนี่ยคนธรรมดาไม่จำเป็นจะต้องใช้แล้วก็จะเกลียดไปซ้ำไปมีการอุตสาหกรรมเจริญนี่ก็ผลิตขึ้นมามากมากก็ทำลายศีลธรรมให้หมดไปโดยเร็ว แต่ถ้ามือผิดด้วยมืออยู่มันยังจะเสื่อมศีลธรรมช้าอยู่มันมีอุตสาหกรรมทำสิ่งบำรุงบำเรอไม่จำเป็นแล้วมันลดมากขึ้นโลกนี้มันก็จะได้หมดศีลธรรมเร็วเข้ามาสร้างปัญหาอย่างอื่นที่มันเกิดเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อไม่มีศีลธรรมอีกเหมือนกันหรือมันมีศีลธรรมอยู่ในได้เพราะปัญหามันมากนักที่พูดถึงการล่างผลาญกันเดี๋ยวนี้ก็มีอาวุธที่จะฆ่ากันคาราแสนละล้านก็ได้นะในเมื่อก่อนยิงลูกธนูทีละคนมีอาวุธขนาดนี้แล้วก็ทำให้โลกนี้มีศีลธรรมไม่ได้มันจับมนุษย์อันธพาลไม่ได้ยิ่งแข่งกันเป็นอันธพาลโลกนี้ก็ยิ่งไม่มีความสงบเพราะการกล้าหน้าทางอาวุธล่างสังกัน ทีนี้ก็มีการก้าวหน้าลิ้นการพูดการใช้ลิ้นทางการพูดจะยิ่งเก่งยิ่งก้าวหน้ากว่าสมัยก่อนมากเนี่ยจะยิ่งทำให้เป็นโลกที่โกหกมากขึ้นร้ายศีลธรรมมากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องการพูดที่ไม่เคยทำเพื่อสันติภาพทำเพื่อประโยชน์ตัวเพื่อของตัวก็ให้มันโกหกอย่างสุภาพมากขึ้นแต่นั่นเองมันไม่มีอะไรเมื่อความมีศิลปะก้าวหน้าเรื่องศิลปะก้าวหน้าจนเข้ารกเข้าทรงไปเลยจนเราดูไม่ออกก็ยอมรับว่าศิลปะแต่พอดูว่ามันทำให้คนมีศีลธรรมอย่างไรบ้างมันก็ไม่มีมันเป็นยาเสพติดทางวิญญาณไปเชื่ออีกไอ้สิ่งที่เรียกว่าศิลปะสูงสุดของมนุษย์ในโลกนี้ราคาไม่รู้มีล้านล้านจะเอาไปอวดกันสักทีมันก็ต้องรับประกันเป็นล้านล้านนะวัตถุศิลปะนั้นก็กล้าหน้ามากศิลปะแล้วก็ไม่เคยมีเพื่อสันติภาพถ้ากลับมีคนโง่ผิดศีลธรรมทางวิญญาณการก้าวหน้าทางวิชาการต่างๆก็ก้าวหน้ายกตัวอย่างเช่นทางจักรวิทยาทางปรัชญาทางจิตวิทยาก็สอนกันเป็นการใหญ่จนกลายเป็นติดเฮโรอีนทางปรัชญากันไปหมดจิตวิทยาก็มีแต่เรื่องหลอกลวงไม่ใช่เพื่อกำจัดกิเลสจักรวิทยานี่ก็เพื่อแก้ตัวเมื่อทำจิต ก็เลยเป็นการเจริญในการหน้าที่ทำลายมนุษย์นั่นเองยังไม่เจริญมากโดยเฉพาะทางปรัชญาและเอาวิชาบริสุทธิ์กันบ้างเช่นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือเรื่องชีววิทยาดีหรือเรื่องภูมิวิทยาดีไบโอโลยีเบโอโลยีต่างรู้ดีแล้วก็มันเลยทำให้โลกมีสันติภาพกลับส่งเสริมไปในทางร่ายศีลธรรมเป็นเพศศึกษาเนี่ยตั้งใจกันว่าจะมาทำให้เด็กมีศีลธรรมกลายเป็นส่งเสริมความไม่มีศีลธรรมเร็วเพราะความโง่ไม่รู้ว่าเด็กเขาจะรับไหวแต่ในส่วนที่จะทำลายศีลธรรมนะส่วนที่เป็นประโยชน์เขารับไว้ไม่ได้นี่มันก็ไม่รู้กันมันก็ไม่ดีกว่าปู่ย่าตายายซึ่งเขาไม่จริงสุขก่อนห่านในเรื่องวิชาอย่างนี้กันกับเด็กๆในที่สุดความรู้ที่สนับสนุนกันมักคือความรู้ทางสังคมศาสตร์ความรู้ทางมนุษยวิทยาเพื่อทูลกันนักสอนกันทุกมหาวิทยาลัยก็ในมหาวิทยาลัยนั่นแหละมันกลับมีคนที่ร้ายศีลธรรมมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเรียนมนุษยวิทยาอยู่กับร้ายศีลธรรมยกพวกตีกันฆ่ากันอะไรกันนี่กำลังเป็นปัญหายุ่งยากอยู่อย่างนี้ก็ในมหาวิทยาลัยที่เขาเรียนมนุษยวิทยาหรือสังคมศาสตร์ธรรมศาสตร์อะไรกันเจตนามันมีที่พึ่งแล้วใช่ไหมจากความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เนี่ยของโลกที่ว่าเจริญในการศึกษานี่มันหมดที่พึ่งแล้วนี่คือปรากฏการณ์ที่ควรจะมองแล้วก็มองได้ในยากว่าควรจะมองให้เห็นถ้าเราจะทำกันอย่างไรต่อไปค่อยพูดกันวันหลังวันนี้ขออย่างเดียวจะให้มองลงไปที่ปรากฏการณ์ทางศีลธรรมที่เป็นปัญหาทางศีลธรรมของโลกในยุคปัจจุบันว่ากำลังไปอย่างไรรุนแรงขนาดไหนน่าเศร้าใจแห่น่าตั้งโลกอย่างไรถ้ามองเห็นอันนี้แล้วก็ง่ายที่จะศึกษาต่อไปถ้ามองไปเห็นอันนี้ก็เลิกกันแล้วเลิกกันแล้วไม่ต้องพูดกันแล้วมันไม่มองเห็นอะไรอื่นที่ลึกกว่านี้ได้นี่มันกำลังร้อนเดือดร้อนอยู่ก็ยังมองไม่เห็นขอให้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับมนุษย์เราและบางทีจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในยุคปัจจุบันด้วยคือความไม่มีศีลธรรมนี่ก็เป็นปัญหาของมนุษย์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับศีลธรรม ที่มนุษย์ดึกดำบรรพ์ไม่เคยจะมีให้อยู่กันด้วยความสงบสุขจนเราต้องเรียกเขาว่าเป็นคนโง่ดักดานไม่รู้จะทำอะไรนี้แต่ความสงบสุขส่วนเดียวไม่มีเรามีความเจริญตามหน้าพิเศษจะเป็นเทวดาจะรักษาความสงบสุขไม่ได้ แล้วก็ไม่มองว่าต้นเหตุมันอยู่ที่ความไม่มีศีลธรรมไปซัดบาปโยนบาปมาเศรษฐกิจบ้างการเมืองบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้ว่ามูลเหตุที่แท้จริงนี่มันอยู่ที่คนมันไม่มีศีลธรรมจนกระทั่งฝนมันจะไม่ตกมาตามฤดูกาลได้ต่อไป พราะว่าคนมันไม่มีศีลธรรมขอใจคิดดูในข้อนี้ง่ายๆเพียงข้อเดียวก่อนแล้วเราก็จะได้วินิจฉัยง่ายๆอื่นกันต่อไปสำหรับเรื่องนี้เมื่อเขาจะตีการบรรยายวันนี้ให้พระท่านสวดบทธรรมสำหรับกระตุ้นเตือนใจเพื่อให้รักศีลธรรมขวนขวายประดุงศีลธรรมกันต่อไปอีก